Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական Երևանը Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումը պայմանավորում է Վիեննայում Բաքվի ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ։ Իշխանությունների բնորոշմամբ կորցրած ամայի տարածքները Թալիշում կյանքը անհնարին դարձրին։ Ղարաբաղի կառավարությունը փորձում է թալիշցիներին այլ բնակավայրում տեղավորել։ Ղարաբաղցի նախկին բարձրաստիճան զինվորական Սամվել Բաբայանը վերադարձել է Հայաստան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջիկայում կներկայացնի մենաշնորների վերաբերյալ վերլուծությունը։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանդրել։
Քաղցրաշենցիները սպառնում են փողոցներ փակել, խաղողագործները բողոքի ակցիան տեղափոխել են նախագահական նստավայր։
Ժողովուրդը սովի, իրանք քեփ են անում։
Հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան կալանավայրը լքելուց հետո հավաստիացրել է, թե կշարունակի Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի ապօրինությունների բացահայտումը։ Այսօր թեմաներ մշակույթ, մամուլ, առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանը։
Երեկ ժամը 18:20-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19 մեզին ծառող Վահե Արգամի Եղոյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն փոխանցում է, որ շարքային զինծառայողը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում, մահացել է զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ։ Մայիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը հունիսի սկզբին կհանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, այդ մասին Թվիտերում հաղորդել է արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Այսօր Հայաստանի արտգործ նախարարը ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Վերջինս նախարարին է ներկայացրել Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև շփման գծում անցկացված դիտարկման մանրամասները։ Զրուցակիցները քննարկել են Վիեննայում մայիսի 16-ին կայացած գագաթնաժողովին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, մասնավորապես ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի և նրա թիմի կարողությունների ավելացման վերաբերյալ համաձայնության իրականացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ժամկետային զինծառայող սերժանտ Հակոբ Գևորգյանի սպանության դեպքի արթիվ, կասկածյալը ձերբակալված է։ Այսօր Ճապոնիայում Իսե Սիմա շրջանում մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի նախագահությամբ մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին կմասնակցեն ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին և Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ ազատելով Նադեժդա Սավչենկոին Մոսկվան կարևոր քայլ է արել Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու ուղղությամբ։ Բելգիայի իշխանությունները 4 անձի են ձերբակալել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանն անդամակցելու կասկածանքով։ Նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի նախագահի 2015 թվականի մրցանակների հանձման արարողությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդնելու անվանակարգում մրցանակը շնորվել է եգիպտացի վավերագիրներին և ամերիկահայ գրող Պիտեր Բալակյանին։
Շնորհակալություն։ Արմեն, Արմեն, նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին Ղարաբաղյան հակամարտության փակուղի մտածբանակցությունների վերսկսումը պաշտոնական Երևանը պայմանավորում է Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման։ Բաքուն հիշեցնենք, բազմից արդեն կասկածի տակ է դրել այդ համաձայնությունները, հայտարելով, թե դրանք ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Մինսկի խմբի համանախագահների ցանկությունն է։ Միջնորդները, հիշեցնենք, Վիեննայի հանդիպումից հետո հայտարարում էին, թե հունիսին Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպում է նախատեսվում պաշտոնական Երևանն, այսօր իր հերթին է կասկածի տակ դնում ոչ միայն այդ հանդիպումը, այլ առհասարակ Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունները, պնդելով, թե Բաքուն նախ պետք է կատարի ավստրիական մայրաքաղաքում ստանձնած պարտավորությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Հունիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները առանձին հանդիպումներ կունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, սակայն այդ հանդիպումների ընթացքում Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Այդ մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց ազգային ժողովում, պատասխանելով ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի հարցին։
Որևէ ստորագրության մասին այս պահին ոչ միայն վաղաժամ է, այլ անիմաստ է խոսելու, որովհետև այդպիսի փաստաթուղթ մշակված չկա, որը կարող է ստորագրվել։ Այդ բանակցությունների պետք է նվիրված լինի հենց դրան, որ շարունակել մշակել գլխավոր ուղղությունները հիմնախնդրի կարգավորման։ Ժամանակին մենք դրա կոչում ենք սկզբունքներ, հիմա էլ կարող ենք ասենք սկզբունքներ կամ շրջանակային ձևաչափը հիմնախնդրի կարգավորման, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել այն փաստաթուղթը իրավապայմանագրային փաստաթուղթը կողմերի միջև, որը հնարավորություն կտա հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման համար։
Ըստ Նալբանդյանի, այդ հանդիպմանը, որի վայրը դեռ որոշված չէ, քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունները վերսկսելու հարցը։ Բանակցությունները վերսկսելու համար պետք են նախ պայմաններ ստեղծվեն, այսինքն լիովին կատարվեն այն պարտավորությունները, որ ձեռք են բերվել Վիեննայի գագաթաժողովի ժամանակ։
Եվ եթե այդ պայմանները ստեղծվեն, եթե ստեղծվի այդ մեխանիզմը, եւ եթե ստեղծվի մշտադիտարկման այդ մոնիտորինգի ուրեմն հնարավորությունը եւ լայվի նաեւ ԵԱՀԿ նախագահուղի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի կամ իր թիմի կարողությունները ընդլայնվեն, և այսինքն բացառվի նոր ուրեմն զարգացումներ, ինչպիսին որ եղան ապրիլի սկզբին, ապա հնարավոր կլինի իհարկե սկսել այդ բանակցությունները։ Այս պահին ջանքեր են գործադրվում հենց այս ուղղությամբ։
Նալբանդյանը նշեց, որ եթե Վիեննայի գագաթաժողովի ժամանակ նշված պարտավորությունները կատարվեն, ապա գուցե հնարավոր լինի նաև բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպել։
Այդ բացառված չէ, եթե բոլոր պայմանները ստեղծվեն և նախապատրաստվի այդպիսի հանդիպման հնարավորությունը, ապա կարող է լինել և այդպիսի հանդիպում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության պայմանագրին, Նալբանդյանն ասաց, որ այն մշակման փուլում է։
Գտնվում է մշակման փուլում, այս պահին ես սա կարող եմ ասել, մշակման փուլում, բայց դրա հետ կապված հաջորդ քայլերը կապված կլինեն ապակա զարգացումներից և համապատասխան գործոններից, այսինքն այսքան ինչ որ ես այսօր կարող եմ ասել, որովհետև գիտեք, սա այսպեսի պարզ ինչ որ գործընթացներ չեն։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ համարեց, որ Հայաստանը համակերպվում է Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս թողնելու Ադրբեջանի քաղաքականության հետ։
Ադրբեջանը ներկայացրել է ասացին, որ տարօրինակ պատասխան են տալիս, ասում են, դե Ադրբեջանը չի համաձայնվում բանակցել Ղարաբաղի հետ այդ ֆորմատով։ Ասացում է, որ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը այս հարցում Ադրբեջանի վերապահում է որոշիչ նշանակություն։
Էդվարդ Նալբանդյանը հակադարձեց.
Բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում կա այն կետը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցի համապատասխան բանակցություններին, և առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնար կլինի որևէ փաստաթղթի մշակում և կնքում։
Փաշինյանի դիտարկմանը, թե ըստ մամուլի հրապարակումների Հայաստանը դեռ չի ստացել 200 միլիոն դոլարի ռուսական զենքը, մինչդեռ Ադրբեջանը երբեք ռուսական զենքի մատակարարման հետ խնդիրներ չի ունեցել, Նալմանդյանը պատասխանեց.
Գործընթացը շարունակվում է, և չեմ կարծում այստեղ ինչ-որ ավելի էմոցիոնալ ինչ-որ հայտարարությունները կօգնեն այդ գործընթացը ավելի արագ անցկացնելու կամ էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու։
Փաշինյանը հայտարարեց, ապրիլյան քարորյա պատերազմը Հայաստանի իշխանությունների վարած անհետևողական քաղաքականության արդյունքն է։ Բազմաթիվ օրինակներ բերելով, պատգամավորը հավելեց, Ադրբեջանի կոնկրետ գործողություններին Հայաստանի արտգործնախարարությունը միայն հայտարարություններ է հակադրում։
Արդյոք չեք կարծում, որ այս կոնկրետ դեպքերով Հայաստանի անհետևողականությունը Առնվազն մեկն էր այն կարևորագույն պատճառներից, որ հանգեցրեց 4-օրյա պատերազմի, և չեք կարծում, որ շատ վտանգավոր է այդպիսի քաղաքականության շարունակությունը։
Դուք իհարկե ոչ թե հարց տվեցիք, այլ ելույթ ունեցաք։ Ձեր ելույթի մեջ ընչեցրած այդ կետերը բազմիցս լսել ենք ձեզանից և ոչ միայն ձեզանից։ Մարդկության հազարավոր տարիների պատմության ընթացքում չի եղել, որ դիվանագիտական հաջողված կողմը պատերազմ է սկսում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ կորցրած տարածքները, որոնք հայկական իշխանությունները համարում են անմշակ ու ամայի, փաստորեն աննարի դարձրին սահմանամերձ որոշ գյուղերում ապրելը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մտադիր է Թալիշի ավելի քան 120 ընտանիքներին այլ բնակավայր տեղափոխել։ Ապրիլյան զինված բախումներից հետո գյուղում այլևս ոչ ոք չի բնակվում։ Ղարաբաղի իշխանություններն էլ չեն թաքցնում, որ դժվար թե առաջկայում գյուղը վերադառնա իր բնակ կանոն հունին, թե որտեղ են հերթական անգամ իրենց կյանքը զրոյից սկսելու Թալիշի շուրջ 500 բնակիչներ փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրելյանը։
Դարի երեկո լուսինը մենք այս պահին գտնվում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Ալաշան համայնքում, որը խորհրդային տարիներին ծառայել է որպես առողջարան, հետագայում նաև ցանբանակի համար որպես զինվորական հոսպիտալ, և հենց այս վայրը, ինչպես ղարաբաղցիների մի մասն է ասում, նոր Թալիշն է, համենայն դեպս արդեն առաջիկա շաբաթներին այստեղ կվերաբնակեցվեն Թալիշից տեղահանված 27 ընտանիքներ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշել է, որ տեղահանված Թալիշցիները Թալիշների մի մասը հենց այստեղ կվերաբնակեցվեն, մի մասն Իջան համայնքում։ Այս պահին այստեղ շինարարական լայն աշխատանքներ են ընթանում, կարելի ասել ոչ թե հիմնովի վերականգնվում են բնակարանները, բայց չնայած այս ներդրումներին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը վստահեցնում է, որ այս վերանորոգվող ավանը Թալիշցիների համար լինելու է ժամանակավոր, թե որքան ժամանակով չի նշվում, բայց վստահեցնում են, որ կառավարության համար Թալիշը վերականգնելը շարունակում է մնալ առաջնահերթ խնդիր, և ինչպես ասացի, շինարարները այստեղ հիմա այս պահին էլ կարելի ասել ասեն ավարտին են հասցել մոտ 11 բնակարան, տարբեր բնակարաններ, 1 սենյականոց, 2, 3, կամ այլ 4 սենյականոց բնակարաններ, բացի բնակարաններից նաև վերանորոգվում է Շենքերի հարակից բակերը, ամբողջությամբ լուսավորված է։ Այս համայնքը ասեմ, որ բավականին մոտ է Սարսանգի ջրամբարին, մոտ 450 մետր հեռավորության վրա է գտնվում առաջին տունը ջրամբարից, և ինչպես տեղացի շինարարներն էին ասում, այստեղ կրակոցներ գրեթե չեն լսվում, նա բավականին հեռու է առաջնագծից, և արդեն սպասնով հունիսի 1-ին ամբողջությամբ կավարտեն շինարարությունը, ու նախատեսվում է, որ ասի մոտավորապես 15-ից այստեղ առաջին ընտանիքները կգան։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բեկլարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին իրենք զրուցում են Թալիշցիների հետ, այն տեղահանված Թալիշցիների, ովքեր գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում, երեք նրանց մի մասի հետ է հանդիպել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ծանոթացել նրանց խնդիրների հետ, և հենց այս պահին էլ բանակցություններ են ընթանում հստակեցնելու համար, թե որ Թալիշցիները, որ բնակավայրերում պետք է վերաբնակեցվեն, դեռ հստակություն չկա Երևան կամ Հայաստանի այլ մարզեր դեռ վերաբնակեցված Թալիշցիների մասով, ինչպես Արտակ Բեկլարյանն ասաց, նրանց հետ դրբանակցում են, կարծես թե ոչ բոլոր Թալիշցիներն են համաձայնվում վերադառնալ այլ գյուղեր կամ այլ բնակավայրերում բնակարաններ ստանալ։ Այս բնակարանները, Արտակ Բեկլարյանն ասաց, որ տրամադրվում են անհայտ տուն, ամբողջ շինարարական աշխատանքները իրենց կողմից են ընթանում, իսկ կոնկրետ Ալաշան համայնքում կարելի ասել միայն դպրոց և մանկապարտեզ չկա, և քաղաքաշինության նախարարությունից էլ ասում են, որ ամենայն հավանականությամբ այստեղ առավոտյան ավտոբուսները կգան և երեխաներին կտանեն մոտակա ավելի մեծ համայնք, դրմբոնի մանկապարտեզները և դպրոցները։
Երբեմն ամենազդեցիկ ռազմական գործիչներից մեկը Սամվել Բաբայանը մի քանի տարի վտարանդիության մեջ անցկացնելուց հետո վերադարձավ Հայաստան։ Պաշտպանության բանակի ստեղծման ակունքներում կանգնած նախկին բարձրաստիճան զինվորականը, ով համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի իշխող Վերնախավի առանցքային կերպարներից մեկը, իր ազդեցությունը կորցրեց նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ ահափորձից հետո։ Բանտում տարիներ անցկացնելուց հետո Բաբայանը փորձեց քաղաքական կարիերան շարունակել Հայաստանում, սակայն չհասնելով Լուրջազի հաջողությունների տեղափոխվեց արտերկիր։ Նրա վերադարձի մասին խոսակցություններն ակտիվացան ապրիլյա-քարորյա պատերազմից հետո։ Ժամանելով Հայաստան, Ղարաբաղցի ռազմական գործիչն իր առաջին հարցազրույցում հայտարարեց, թե իր վերադարձի գլխավոր առաքելությունը Ղարաբաղում է տեսնում։ Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը վերադարձել է Հայաստան և առաջիկայում պատրաստվում է ուղևորվել Ղարաբաղ։ Այս մասին նա հայտնել է 7 օր կայքին տված հարցազրույցում։ Մի քանի օրից ես կգնամ Ղարաբաղ, քանզի ին վերադարձի գլխավոր առաքելությունը տեսնում եմ հենց այնտեղ։ Մնացածը ժողովրդի որոշելիքն է, ասել է գեներալ լեյտենանտը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի և Սամվել Բաբայանի հանդիպում նախատեսված չէ ազատության այսօր ասած Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Ցանկացած քաղաքացի կարող է դուրս գալ Արցախից և վերադառնալ, որևէ այսպիսի հատուկ հանդիպում կամ ընդունելություն չկա։
Ըստ մամուլի հրապարակումների կուտակած պարտքերի պատճառով Բաբայանը վերջին տարիներին հեռացել էր Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, որ արտերկրում էր անձնական խնդիրների պատճառով, և այնտեղից հետևել է հայկական ու ադրբեջանական բանակների վիճակին, ինչպես նաև ռազմաքաղաքական զարգացումներին։ Չմանրամասնելով, Բաբայանը եզրակացրել է, որ այսօր իրավիճակը մտահոգիչ է։ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վրա իրականացված մահապորձի մեջ մեղավոր ճանաչվելու հետևանքով Արցախի հերոսի կոչումից զրկված Բաբայանը նշել է, որ ինքը դեռ 3 տարի առաջ փակնամակ է գրել նախագահին, զգուշացնելով Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին։ Առաջարկել եմ լուծումներ, որոնք թույլ կտային մեզ խուսափել բախումներից, իսկ եթե դրանք լինեին, ապա չտայինք այսքան մարդկային կորուստներ ու կարողանայինք ռազմական հաջողություն գրանցել, մարտը տեղափոխելով հակառակորդի տարածք, ասել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Ղարաբաղյան ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը համարվող Բաբայանի վերադարձի համար վերջերս ստորագրահավաք էր սկսվել։ Նախկին նախարարի վերադարձը խիստ սպասված է համարում Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։
Զուստակ կարելի ասել, որ ցանկացած պաշտոնում Սամվել Բաբայանը կարող է մեծ օգտնել տար Ղարաբաղին և վերադարձնել Ղարաբաղի գործոն լինելը։
Հարցազրույցում Բաբայանը պնդում է նաև, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, մինչև ապրիլյան թեժ մարտերը Հայաստանի քաղաքական վերնախավի օրակարգում անվտանգության խնդիրը գլխավորներից չէր համարվում։ 1994-ին պատերազմը ցավոք չի ավարտվել, այլ հարց է, որ հաղթանակը դրանից հետո մսխվել է, իսկ հանրությանն էլ համոզել են, թե ամեն ինչ կարգին է։ Լավ է, որ այսօր այդ մասին արդեն Հայաստանում հասկանում է մեծամասնությունը, ասում է նախկին հրամանատարը։ Ղարաբաղյան վերջին խորհրդարանական ընտրություններին Բաբայանի աջակցությունը վայելող ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանի կարծիքով, եթե Բաբայանն այս տարիներին լիներ Ղարաբաղում, ապա քարորյա պատերազմի օրերին նման կորուստներ կարող էին չլինել։
Փաստորեն այն սխալների ամբաստողումների մասին, որ խոսացել է, դրա հետևանքները ակնհայտ եղան այս օրերի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ ժամանակին, եթե լսած լինեին շատ քննադատություններ, առաջարկներ եւ այլն, այսօր մենք չենք ունենա օրինակ այն 100 զոհ, որ ունեցանք ապրիլյան օրերի ընթացքում։
2005-ին Հայաստանում Դաշինք կուսակցությունը հիմնած Բաբայանն անդրադարձել է նաև իր քաղաքական հավակնություններին, պնդելով, որ քաղաքական դաշտում թշնամի ներ չունի։ Չեմ պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության, բայց ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր գաղափարակիցներ են, ասել է Բաբայանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համախմբում կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը չբացառեց Բաբայանի հետ հնարավոր համագործակցությունը։
Բավականին շատ նման մտածողություն ինձ դուր է գալիս, նրա մտածողությունը, տեսակետները, այնպես որ որևէ բան բացառել ես չեմ կարող։ Ես կուզենայի համագործակցենք, կուզենայի քննարկենք, բայց հիմա այդպիսի բան չկա։
Բաբայանն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելուն և նշել, որ պետք է արդիականացնել բանակը, սակայն շատ ժամանակ չկա։ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական վերնախավը հավանաբար չի կարողացել բացատրել ժողովրդին կամ ինքն էլ չի պատկերացրել, որ Ղարաբաղյան հնարավոր պատերազմում ռուսներն ուղղակիորեն չեն օգնելու որևէ մեկին, և ԵՏՄ-ը անդամ դառնալը որևէ երաշխիք չի տալիս, որ ռազմական բախում չի լինի։ Մենք պետք է պատրանքներ չունենանք և կարծենք, որ բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանը գնալու է փոխզիջման։ Ադրբեջանի ախորժակը կարող ենք զսպել միայն ռազմական բալանսն ի նպաստ Հայաստանի ու Ղարաբաղի ապահովելով, ասում է Բաբայանը։ Ստեփանակերտի փողոցներում ազատությանը հանդիպած ղարաբաղցիները ուրախ էին պաշտպանության նախկին նախարարի վերադարձով։
100% օրը մոտ է, պետք է գալ, պետք է ավելի բարձր կնհատական տվացա նրա, լավա։
Շուտ կարծիք չունեմ նրա մասին։ Գիտեմ, որ պայքարել Արցախի համար, մեծ ներդրում ունի նաև մեր Արցախի ազատման գործում։
Ես հնագայստեղ ամեն ինչը իրեն տեղն ազնելու։ Հիմիկ չէ, նրա նման կամանջեր չի եղել։ Մի ոտանի կգնամ Երևան չկլիտալավ, միայն թե գա, միայն թե գա, ուրիշ ոչ մի բան։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական շփման գոտում տիրող վերջին օրերի հարաբերական անդորը Մոսկվայում համարում են լրություն փոթորիկից առաջ։ Ռուսաստանցի փորձագետ ազատության հետ զրույցում վերլուծելով իրավիճակը կարծիք է այտնում, թե հակամարտող կողմերը չեն հրաժարվել պատերազմական տրամադրություններից, նույնիսկ Վիեննայից հետո, որտեղ էական պայմանավորվածություններ այդպես էլ ձեռք չեն բերվել։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետի հետ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Վերջին օրերի այս հանգստությունը շփման գծում լրություն է փոթորիկից առաջ։ Արդեն առաջիկայում նոր կարճատև պատերազմն անխուսափելի է, գրեթե, ասում է ռազմական հարցերով ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, եւ հավելում. Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ քարորիա պատերազմում ադրբեջանական կողմը փոքրիկ հաղթանակ է ունեցել, և տրամադրությունները թե Ադրբեջանում, և թե Հայաստանում այնպիսին են, որ դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել նոր պատերազմից։ Սարգսյանին անհրաժեշտ է ռազմական ռևանշ, Բաքվում էլ արդեն զինվորականներն են բողոքում, որ քանի դեռ իրենք ունեն լուրջ ռազմատեխնիկական առավելություն, պետք է նոր հարձակում սկսել։ Որևէ շոշափելի արդյունք Վենայում կայացած Սարգսյան Ալիև հանդիպումը ըստ Ֆելգենգաուերի չի արձանագրվել։ Պետք է հասկանալ, որ նախկինի պես միջազգային հանրությունն այսօր էլ քիչ ուշադրություն է դարձնում Ղարաբաղին, քանի դեռ կան Սիրիան և Ուկրաինան։ Այո, հանդիպել են, պայմանավորվել են, որ կավելացնեն դիտորդների թիվը, սակայն սա ոչինչ չի փոխի։ Հայաստանին մնում է պատրաստվել նոր ռազմական գործողությունների, և Հայաստանը փորձում է հնարավորինս օգտագործել այս զինադադարը։ Փորձում է գոնե Ռուսաստանից խոստացած զենքը ստանալ, առաջին հերթին Սոնցեպյոկը։ Որպես ռազմական հարցերով փորձագետ Ֆելգենգաուերն ասում է, որ ռազմատեխնիկական առումով Ադրբեջանը իսկապես լուրջ առավելություն ունի։ Հայաստանը 60-ականների, 70-ականների պատերազմ է վարում, իսկ Ադրբեջանը կարելի է ասել արդիական։ Բացի այդ, ռուսաստանցի փորձագետը համարում է, որ Սարգսյանը հայտնվել է բարդ իրավիճակում, քանի որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բավականին լարված են, իսկ նոր դաշնակիցներ Հայաստանը չունի։ Ընդհանրապես դաշնակից չունի, եթե չհաշվենք Իրանը, սակայն ըստ Ֆելգենգաուերի Իրանի հետ լավ հարաբերությունները նշանակում են, որ օրինակ Իսրայելը Հայաստանին զենք չի վաճառի։ Քարորիա պատերազմից հետո Ալիևը պահանջում է գոնե մի քանի շրջան առանց խոսքի, սա գրեթե չի քննարկվում։ Սակայն ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանի նախագահը նման փոզիչման չի գնա։ Եթե նման որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, Սարգսյանը փաստորեն կստորագրի քաղաքական վախճանը։ Դժվար վիճակում է այսօր Հայաստանը, ասում է փորձագետը, հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամերիկահայ հայտնի գրող Փիթեր Բալակյանը, ով անցած ամիս արժանացել էր հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի, Հայաստանում Բալակյանի անուն հատկապես ճանաչելի դարձավ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ճակատագրի «Սև շունը» վեպի հայերեն թարգմանության հրատարակումից հետո։ Գրական աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող հայազգի գրողն այսօր պատասխանել է ռադիոկայանի հարցերին, մասնավորապես խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից, ապրիլյան քարորիա պատերազմից, Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույց
Ադրբեջանական ագրեսիային պետք է վերջ դրվի, այսօր հայտարարեց Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր ամերիկայի գրող Փիթեր Բալակյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք հետևել է Ղարաբաղում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած դրամատիկ զարգացումներին։
The Azerbaijan army has really embarked on war against the people of Nagorno-Karabakh. There has to be an end to Azeri aggression.
Այո, ակնհայտորեն Ադրբեջանի բանակը պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Ադրբեջանական ագրեսիային պետք է վերջ դրվի։ Կարծում եմ, որքան շատ տեղեկություններ լինեն Արցախի պատմության մասին, որը պատմական մեծ Հայաստանի մաս է կազմում, այնքան աշխարհը ավելի լավ կմբռնի Ղարաբաղում հայկականության բնական ներկայությունը։ Սա կարծում եմ կօգնի քննի կարգավորմամբ զբաղվողներին ճիշտ դիվանագիտական որոշումներ կայացնել Արցախի համար։
The more the world will understand the Armenian organic presence in Karabakh, and I hope that this will help the peacemakers make the right kinds of, you know, diplomatic solutions to Artsakh.
Նշենք, որ Պիտեր Բալակյանը Ozon Journal բանաստեղծությունների ժողովածուի համար այս տարվա ապրիլին արժանացավ հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի։ Հայաստանում Բալակյանի անունը ճանաչելի դարձավ այն ժամանակ, երբ հայերեն թարգմանությամբ լույս տեսավ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ճակատագրի «Սև շունը» վեպը։ Ozon Journal բանաստեղծական ժողովածուն նույնպես անդրադառնում է 1915-ի իրադարձություններին։ Ավելի վաղ Պիտեր Բալակյանը հրատարակել էր փաստավավերագրական լայնածավալ աշխատություն «Այրվող Տիգրիս, հայոց ցեղասպանությունը և Ամերիկայի արձագանքը» խորագրով, և թերևս հենց այդ պատճառով այսօր Ամերիկայի գրողը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացավ մրցանակի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար։ Այդ մրցանակին արժանացան նաև «Ով սպանեց հայերին» վավերագրական ֆիլմի եգիպտացի հեղինակներ Մոհամեդ Նասրին և Միրիամ Զաքիին։
Հայ ժողովուրդը երախտապարտ է ձեզ այն վիթխարի աշխատանքի համար, որ դուք կատարել եք։ Պարոն Նասիրի տիկին Զաքի, դուք լավագույնս ապացուցեցիք, որ հայոց ցեղասպանության հարցը միայն հայ ժողովրդի խնդիրը չէ, այլ մի ցավ է, որը կիսում են ամբողջ աշխարհի բարի կամքի մարդիկ, անկախ ազգությունից և կրոնից։ Իսկ Պիտեր Բալակյանն իր երկու ամերիկյան և հայկական ինքնություններով վանգլերենով ցույց տվեց այդ ցավի գեղարվեստական դրսևորման ուժը։
Մրցանակի հանձման արարողությունից հետո պատասխանելով ազատության հարցին, թե ի վերջո Թուրքիան երբ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Պիտեր Բալակյանը պատասխանեց.
Inside Turkey there are millions of people in the civil society who want to do the right thing, acknowledge truth about Armenian genocide.
Չեմ կարող ասել, բայց դրականն այն է, որ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության զգալի մասը, միլիոնավոր մարդիկ, ցանկանում են ընդունել ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության մասին, հասնել արդարության հայ ժողովրդի համար։ Խնդիրը կառավարությունն է և ծայրահեղ ազգայնականությունը, որը գերակշռում է պաշտոնական դիրքորոշման մեջ։ Կառավարությունն է, որ դա չի ընդունում, կարճացմանալով սխալ ազգայնականությունից։ Հույսը քաղաքացիական հասարակությունն է, որը պետք է ազդեցություն ունենա բարձրագույն իշխանության վրա, որպեսզի կարողանա ճեղքում կատարել։ Բայց լավ նորությունն այն է, որ այդ փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ ներքևից դեպի վերև։ Հայոց ցեղասպանությունը դառնում է միջազգային քննարկումների հիմնական ուղղություններից մեկը։ Այն ԱՄՆ-ում դասավանդվում է միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Սա օգնում է, որպեսզի հայոց ցեղասպանության թեման դառնա միջազգային քննարկումների առարկա, և վաղ թե ուշ Թուրքիան ստիպված է լինելու հաշվի նստել այդ իրողության հետ։
The problem is the government and the extreme nationalists who dominate the official position. So sooner or later the Turkish Republic has to deal with that world conversation.
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Էկոնոմիկայի նախարար Արծիկ Մինասյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում առկա մենաշնորների վերաբերյալ նախարարության վերլուծությունը գրեթե պատրաստ է և այն առաջիկայում կներկայացվի կառավարությանը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շուրջ երկու շաբաթ առաջ հերթական անգամ ազդարարելով մենաշնորների դեմ պայքարի մասին ենթականներին հանձնարարել էր վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորները, դրանց ազդեցությունն ազատ մրցակցային շուկայի վրա, ինչպես նաև լուծումներ առաջարկել։ Վարչապետի այդ խոստումներից և հավաստիացումներից հետո հանրության հիմնականում մեկ հարց է հուզում. Արդյոք իշխանությունը կգնախորքային ու իրական փոփոխությունների, թե սա հերթական խոստումն է։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում առկա մենաշնորները վերլուծելու վարչապետի մայիսի 12-ի հանձնարարականից հետո Էկոնոմիկայի նախարար Արծիկ Մինասյանը մինչև վերջնական զեկույցը նախ ներկայացնում է իրենց կատարած աշխատանքի առաջին արդյունքները։ Կարագ, հալյուր, ցորեն, շաքարավազ, բանան և մի քանի այլ մենաշնորային համբավ ունեցող ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ տեղեկատվական հուշաթերթիկներ են պատրաստել գործարարների համար։
Մենք առանձնացրեցինք 10 այն հիմնական ապրանքատեսակները, որոնք հանրության շրջանում, լրագրողների շրջանում ամենա պահանջվածն են եւ որոնք ըստ էության նաեւ մենաշնորային ոլորտներ են դիտարկում հանրության եւ մասնագիտական շրջանակների կողմից. Կարակը, շաքարավազը, դիզվառելիքը, բենզինը, ալյուրը, թռչնի միսը, ներառյալ հավի միսը, բանանը, ցիտրուսային բույսերը, նարինջ եւ այլն։
Վերլուծությունը ներկայացնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ձեռքերը ցալած չի նստի։ Հստակ քայլեր կլինեն, խոստանում է դաշնակցական նախարարը, ներկայացնելով որոշ մանրամասներ առայժմ միայն կարճաժամկետ լուծումների վերաբերյալ։
Առաջին կարևոր խնդիրը մենք համարում ենք այն, որ տեղեկատվության հասանելիության խնդրեմ ունեն։ Այդ թվում նաև պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության առումով, երկրորդը՝ ի հավելումն պետական լիազորությունները ոչտված մարմնի, անհրաժեշտ է նաև ձևավորել հանրային մարմին, որպես այդ տեղեկատվությունների վերլուծության եւ դրանց համապատասխան հանրային ընկալումներին համահունչ նաեւ առաջարկներ ներկայացնի այս կամ այն ոլորտում կոնկրետ ակամենաշնորային գործիքակազմ օգտագործելու կամ դիտարելու ուղղությամբ։
Ծրագրվող բարեփոխումները Արծվիկ Մինասյանը պայմանավորում է նախ մայր օրենքի փոփոխություններով, նշելով, որ սահմանադրական նոր կարգի համապատասխան պետք է ամբողջովին վերանայվեն տարբեր ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությունները։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, նախկին սահմանադրություններ խանգարում մենաշնորների դեմ պայքարին։
Դժգոհություն միշտ եղել է, հիմա հանձնարարական կա, որպեսզի իրականացվի կոնկրետ քայլեր։ Դուք դժգոհ եք դրանից։ Հիմա փոխանակ մենք բոլորս կարողանանք միավորվել եւ այդ քաղաքականությունը կյանք դարձնել։ Սկսում ենք հենց մի լավ բան է փորձարվում անել, սկսում ենք քննադատել նախկինում ինչի չէր արվում։
Հավատում եք, որ կյանք է կոչվում։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանդրը։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ չի հավատում, թե ներկայիս իշխանություններն ի վիճակի են կյանքի կոչել տրված խոստումները, բայց վստահ է մենաշնորները քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում հնարավոր է վերացնել։
Առայժմ որևէ նման հիմք եզրակացնելու, որ նրանք կարող են նման բան անել, մենք չենք տեսնում։ Ավելին, ինչքան շատ են խոսում մենաշնորհների վերացման մասին, ասենք հեղուկ վառելիքի ներկայացման ազատականացման մասին, այնքան ավելի թանկանում է բենզինը։ Այս վերջին օրերին 10 դրամով թանկացել է։ Այսքան սա նշանակում է, որ այդ խոսակցությունները բացարձակապես դատարկ են։ Սահմանադրության հետ կապելը դա դեմագոգիա է։ Ինչ կապ ունի սահմանադրության հետ մենաշնորհների դեմ պայքարը։
Ապրիլյան բախումները ցնցել են հանրությանը, տեսականում կարող էին սթափեցնել նաև իշխանություններին, ասում է Զուրաբյանը, ավելացնելով, սակայն, որ գործնականում նման զարգացում չի տեսնում։
Ենք են հասկանում, որ կան կորուստներ, որ իրենք չեն մարսի, թեկուզ որպես իշխանություն։ Բայց արդյոք այդ ցնցումը իսկապես դերել է նրան, որ իրենք պատրաստ են իրավիճակը փոխել, ես նման բան դեռ չեմ տեսնում։ Նորից եմ ասում, շատ պարզ չափանիշ կա պարզելու մոնոպոլիաները վերացրել են, թե չէ։ Հենց որ գները սկսեն իջնել 15-20-30%-ով, ուրեմն իմացեք, որ մոնոպոլիաները վերացած են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտի մարզի Քաղցրաշեն գյուղի բնակիչներն այսօր հասել են նախագահական նստավայր հերթական անգամ պահանջելով դեռևս անցած հոկտեմբերին իրացրած խաղողի գումարը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ էր խոստացել լուծում տալ քաղցրաշենցիների պահանջներին, սակայն առ այսօր բազմաթիվ բողոքի ակցիաներից ու տարբեր պաշտոնյաների դռներ ծեծելուց հետո խաղողագործներին էլի չի հաջողվում ստանալ իրենց հասանելի գումարները։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Ամիսներ շարունակ մթերված խաղողի գումարը պահանջող մի քանի տասնյակ գյուղացիներ ողջ օրը կառավարության եւ նախագահի նստավայրի դիմաց անցկացրեցին։ Արդյունքում գումարի վճարման հերթական վերջնաժամկետի մասին խոստում ստացան։ Իրենց գումարն արդեն 9 ամիս չստացած խաղողագործներն ասում էին, նույնիսկ 1 ժամ չեն ուզում սպասել։
Համակապետներն ուղարկել են, մի գնացիկ բաղկերեն կտա։ Ամենօր աստու բաղնա։
Սեպտեմբերի 25-ի օրը առաջ օրը գործանից օրը բացվեն, ես կինալու տարել եմ
Մեզի որպես խեղճ մարդ, խեղճ բանվոր, մեզանից վերցրել են 40-50 դրամով, այդ փողը չեն տալի, այդ փողը մեր այրան փողնի, մեր քրտինքի փողնի, մենք կոֆե խմելով, չոկոլադով մեռնում ենք, ժողովուրդը սովի, իրան քեփ են անում։
Կառավարության ներկայացուցիչը Քաղցրաշենի հարևան Այգեզարդ եւ Այգեպատ գյուղերի խաղողագործներին տեղեկացրեց, մինչեւ վաղը 3-ը պարտքը կմարվի։ Բազմիցս նման խոստումներ ստացած գյուղացիները նոր վերջնաժամկետին չհավատացին եւ վարչապետի հետ հանդիպում պահանջեցին։
Վարչապետը մեզ են
դնում։ Որոշ ժամանակ անց ցուցարարներին մոտեցավ խաղողը մթերած Վինար ընկերության տնօրենի որդին Դավիթ Գալստյանը։ Նա ասաց, թե ամեն վարկյան սպասում են բանկից վերցրած վարկի վերջնական ձևակերպմանը, ինչից հետո կփակեն շուրջ 50 միլիոն դրամի պարտք։ Մնացած 60 միլիոն դրամը ըստ Գալստյանի կփորձեն վճարել մինչև ամսվա վերջ։ Ապրիլին վարչապետի հետ վերջին հանդիպումից հետո խաղողագործների պարտքի չնչին մասը մարվել էր ու վերջնաժամկետ սահմանվել մայիսի 10-ը։
Դու վաղը վարկես։ Ձեր պատալոգ վարկը 100 միլիոն է, ճիշտ է։ 100 միլիոն, 50 միլիոնը պետք է հետաք, որ վարչապետը տվել էր բերի բաժնիկ, մնում է 50 միլիոն։ 50 միլիոնից 10 միլիոն է գտա գազի փող, գնա 40 միլիոն։
Ինչ գազի
փող։ Գազը որ օգտագործեք դինեք։ Չկա դες բան, 50 միլիոնը։
Չկա։
Լավ, 50 միլիոնը ստացա։
Վաղը բաժանում է։
Դա մնացած 60 միլիոն։
Հիմա որ վաղը բաժանելու ենք, դրանից հետո կարող է 3 օր հետո ենք բաժանում, կարող է 4 օր հետո ենք բաժանում։ Ես հիմա ասում եմ, մինչև ամսվեր
վաղը փակվում։ Վաղը լրի փողը չի բաժանում։
Վաղը լրիվ գումարը չի բաժանում, վաղը բաժանվում է 50 միլիոն, միջև ամսավերջ լրիվ գումարը բաժանելու է։
Ցուցարարներին մոտեցավ եւ համանման հավաստիացումներ արեց նաեւ գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը, որպես պարտքի վճարման վերջնաժամկետ նշելով առաջիկա չորեքշաբթին։ Հավաքվածները ստեղծված իրավիճակի համար նաեւ գյուղատնտեսության նախարարությանն էին մեղադրում։
Սոված պուշտը եթե սոված մասը չի մտածում։ Առաջին հերթին էս գյուղնախարարությունը ժողովրդին խոփեց։ Գանցել մեզ օրեն գլխի չասեին։ Միջով ապրել հաղորդը մենք կբեկալենք, անպայման կբեկալենք։ Մենք էլ հարիֆարի խամ միամիտ հավատում էին, որ դեմներից գյուղնախարարը կանգնած, մեզի չի խափի։ Ասում եք, բայց ի՞նչ գնով 40 դրամով հաղորդը բեկալե։
Չտայիք, տար ուրիշ տեղ։
Ո՞վ ինչ անի, ես հույս եմ դրել հայրենիքի վրա, հաղորդը մարտադրել։ Ասում եք, չտայիք, ո՞ս չտայիք։ Ո՞ս չտայիք։
Հիմա անցած տարի պրոբլեմ եղա,
ո՞վ է։ Ի՞նչ պրոբլեմ էլ է։
Չեն կարող
ամբողջ տարին ինչի՞ չէի զբաղվում պրոբլեմի համար։
Ասեմ ինչի՞ չեն կարող։ Տարի մոտը չի պրոբլեմ չէ։
Ամբողջ տարին ինչ չէի կարող։ Նախարարությունն ինչ էր անում, պրոբլեմը չէր լուծում, գիտենալով որ աշունը պետք է հաղողը ծուրի։
Որ ռուբլին արժե զրկող 2 անգամ գյուղնախարարը մեղավոր է։
Զայրացած գյուղացիները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Այստեղ նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչները նրանցից մի քանիսին ընդունեցին եւ խոստացան, որ 1 ժամից կպատասխանեն, սակայն 1 ժամ անց ասացին կառավարության ներկայացուցչի ու մթերողի հայտարարությանն ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Խաղողագործները փորձեցին փակել Բաղրամյան պողոտան, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։
10 րոպե ճանապարհը փակում ենք, մենք հայտը բղետենք սարկում, եթե մենք ներքև ենք
փակում,
դավա։ Գյուղացիները հեռացան խոստանալով նոր վերջնաժամկետի ավարտին միջպետական ճանապարհ փակել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բանակում ծեցի ենթարկված ապահոգական շեղումներ ստացած շարքային զինծառայող Արտուր Հակոբյանի գործով դեպքից կես տարի անց ոչ կասկածյալների, ոչ էլ ձերբակալվածներ կան։ Հարուցված գործի շրջանակներում քնչական կոմիտեն տարածած հայտարարությամբ միայն նշում էր, թե զինվորի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, մինչդեռ զինվորի հարազատները պնդում են, թե սեփական աչքերով են տեսել նրա մարմնի վրա առկա վնասվածքները։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեղրի զորամասում 1 տարի ծառայելուց հետո հոգեկան հիվանդության պատճառով ծառայությունից ազատված 19-ամյա Արթուր Հակոբյանի ընտանիքը պնդում է, որ իրավապահները փորձում են կոչել քրեական գործը։ Զինծառայողի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստով քրեական գործի հարուցումից կես տարի անց դեռ որևէ մեղադրյալ չկա։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Առողջ բանակ զորակոչվելուց հետո հոգեկան խնդիրներով տուն վերադարձած Արթուրի մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը զայրացած ասում է, որ գործը ուզում են փակել, քանի որ զինվորին ըստ իրենց ծեծի ենթարկած ու նրա հոգեկան հիվանդության պատճառ դարձած գումարտակի հրամանատարին չեն ուզում պատասխանատվության ենթարկել։
Այո, նախաքննության փուլում է, որովհետև իրանք ընկել են, փորփրում են հլը իրանց կարծիքով, որ ինչ որ հիվանդություն կգտնեն մեր ազգության մեջ, որ կկարչեն դրանից, որ ծառասնեն, փակեն գնա գործը։
Անցած նոյեմբերին զինվորի ընտանիքը նրա ծառայակիցներից էր տեղեկացել, որ Արթուրին Մեղրից տեղափոխել են Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունք։ Իրեն այցելած մորաքրոջը Արթուրը չէր ճանաչել։ Ռիտա Հակոբյանը հիշում է, որ գիտակցությունը տեղը չէր եւ պարբերաբար կորցնում էր հիշողությունը։ հանրությունը եւ մեծ դժվարությամբ կարողացել էր պատմել, որ իրենց այդ է ենթարկել գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրտչյանը։
Իրականում երեխին ասում է ինքն գածեր իմ հետևից, ասում էր ծառայությունը թթվսնելու են վրետ։ Ինչա որ ասենք իր ապարտականությունների մեջ չի մտել ջուր բերելը։ Ու ընկելա հետևից ասել է ես թթվսնեմ վրետ ինչ ծառայությունը, ու տենց էլ արեց էլի մարդը։ Շատ այղես զորամ ասում, որ դաժե այս ծեցի արդյունքում, որ ես հոգեկան խնդիրները ձեռք բերես, դրանից առաջ ինքը ծեցել էր երեխուն, աչքի տակը կապուտ էր։
Զինվորի մորաքույրը ցույց է տալիս կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի Արթուրը հոգեկան հիվանդություն է ձեռք բերել ծառայության ընթացքում եւ որ պիտանի չէ խաղաղ պայմաններում ծառայության համար։
Դա նշանակում է, որ իրանք են տենց հարը։ Իմ երեխուն ես 100% անց եմ տվել իրանց։ 88 կաբինետ անց է։ Ցրել են այո հոգեկան հիվանդ։ Հլփարկասով որ կեսով գոնե եկավ տեղասով։ Հիմա ինքը շատ հաճախակի ուշագնացություններ ունենում, ստրեսի մեջ է անգնում։
Արթուրը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չի ուզում հիշել իր հետ կատարվածը, դրանից հետո չի կարողանում քնել, վախեցած է։ Այժմ ավանի հոգեբուժական դիսպանսերում գրանցված երիտասարդը բուժում է ստանում։ Նրա ընտանիքը հաստատակամ է, անելու են հնարավորը, որ մեղավորները պատժվեն։ Չնայած Ռիտա Հակոբյանն ասում է, դժվար կլինի իրենց համար, լսել է, որ գումարտակի հրամանատարը ամուրթի կունք ունի։
Որ ինքը բողոքում է, ինձի կողքից լուրեր ապտտվում, որ այդ մարդ իր մեջքին անենց մի հատ մարդ ունի, որ իզուր ես դու բողոքում, իզուր ես առաջեթում, մեկա փակվելու է, ջրվելու է, ասենց գնա։
Անդրադառնալով ընտանիքի այս պնդումներին, պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դեպքի վերաբերյալ նախաքնությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները, այդ թվում գումարտակի հրամանատարին հասցեագրվող պնդումների առնչությամբ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ով ամիսներ առաջ այցելել էր հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում բուժվող Արթուրին, պնդում է, որ զինվորի հետ կատարվածը կոնկրետ հովանավորչության օրինակ է։
Սա տիպիկ հովանավորչության դեպք է։ Սպան երևի ինչ-որ մեկի բարեկամն է, ինչ-որ մի բարձրասիճան գեներալի ինչ-որ հովանավորության տակ է գտնվում, ով պետք է մտահոգվի, որևէ մեկը չի մտահոգում զինվորի կյանքի համար։
Ուշագրավ է, որ ամիսներ առաջ քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ Արթուր Հակոբյանի մոտ զորամասից հոսպիտալացվելիս եւ Երևանի կայազորային հոսպիտալ ընդունվելիս մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Միջդեռ զինվորի մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը ասում է, սեփական աչքերով էր տեսել Զարմիկի պարանոցի շրջանում առկա կապտուկները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պնդում է, որ Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցի շուրջ աղմուկը մեկ հոգու կալանավորմամբ չպետք է սահմանափակվի, դպրոցի տնօրենից բացի պատասխանատվության պետք է կանչվեն նաև սոցապնախարն ու նրա նախկին ենթական կոռուպցիայի դեմ պայքարող կառույցը դիմել է գլխավոր դատախազին, պահանջելով շարունակել ստուգումները կրթական այդ հաստատությունում։ Նաև Նեղալեչյանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում են, Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցի գործով կալանավորված տնօրենից բացի պատասխանատվության պետք է կանչվեն նաև սոցապ փոխնախարարն ու նրա նախկին ենթական։ Երկու տարի առաջ յուրացման, մասնավորապես պետությանը 36 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար կալանավորվել էր գիշերօթիկի նախկին տնօրեն Գայանե Մարկարյանը, այս գործը դեռ դատարանում է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երկու տարի առաջ դպրոց կատարած այցից հետո կարգապահական տույժ էր ենթարկել սոցապ փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանին և նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հարցերով վարչության պետ Լալա Ղազարյանին։ Այժմ հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու գործով զբաղվող փաստաբանը գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին ուղված նամակով պահանջում են ստուգել կարգապահական տույժերի հիմքերն ու պատասխանատվության ենթարկել նաև նրանց։ Հերիքնաս Տիգրանյան։
Այս երկու իրավական փաստաթղթերը մեզ հուշում են, որ գոնե երկու պաշտոնյայի գործողություններում ակնհայտ են հովանավորչության հատկանիշներ, ինչը նշանակում է, որ Բյուրեղավանի դպրոցի տնօրենը այդ գործողություններ իրականացնելիս չի եղել միայնակ եւ ունեցել է որոշակի պաշտպանվածություն։ Ընդ որում այդ մասին նա նաեւ բարձրաձայն բազմիցս նշել է մանկավարժական կոլեկտիվի մոտ։
Բյուրեղավանի գիշերօթիկի շուրջ աղմուկահարույց պատմությունների բացահայտումից հետո Լալա Ղազարյանն աշխատանքից ազատվել էր սեփական դիմումի համաձայն։ Ղազարյանն այսօր հեռախոսով լսելով մեր հարցը նախ պատճառաբանեց, որ զբաղված է, այնուհետ առհասարակական հասանելի դարձավ։ Մանկատան սաների խնդիրներով Բերիկյանին ու Ղազարյանին պարբերաբար դիմաց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը պնդում է, նրանց աշխատանքային տարիներին է բնակարանով ապահովելու ծրագիրը տապալվել ու հսկայական գումարներ հոդս ցնդել։
Մանկատան շրջանավարտների բնակարանների խնդրով
տարիներ առաջ երբ զբաղվել եմ, բոլորի հետ կապված այս երկուսի անունը շրջանառվել է։ Ես չգիտեմ, քանի տասնյակ հազար եվրո Եվրախորհրդի ծրագիրը, որ տրվեց հատուկ այդ նպատակով, որ շենք սարքվի և մանկատան շրջանավարտներին բնակարանով ապահովեն։ Այդպես էլ մինչև վերջ իրականացավ։
Արդյոք այս աղմուկահարույց պատմություններից ու վարչապետի կողմից ենթարկած կարգապահական տույժից հետո նախարարն ինքը անցկացրել է ծառայողական քննություն։ Ազատության այս հարցին ողջ օրվա ընթացքում նախարարությունից այդպես էլ չպատասխանեցին։ Հիշեցնենք, նախարարությունից չէին պատասխանել անգամ, թե տարիներ առաջ ինչն է ստիպել Լալա Ղազարյանին աշխատանքից հեռանալ։ Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվելը հիմնականում օգտագործվում է որպես պատժից խուսափելու տարբերակ։
Եթե մեկը խոր արմատներ ունի կոռուպցիայի մեջ, ասում են սուս-սուս դիմում գրի գնա, վերջ, դա մենակ լալան չի։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու այս գործով զբաղվող փաստաբանը տարիներ առաջ ևս դիմել էին գլխավոր դատախազին, գործի քննությունը հատուկ քննչական ծառայություն տեղափոխելու պահանջով, ու ընդգծել, կասկածներ ունեն, որ այս գործում կա պաշտոնեական հանցագործություն։ Պահանջը դեռ 2 տարի առաջ մերժած դատախազությունից այսօր տեղեկացանք, որ այս անգամ գործն ուղարկվել է ՀԿՑ, բայց ոչ թե ստուգման, այլ նյութեր նախապատրաստելու համար։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանը պնդում է.
Այս գործով որևէ կերպ ներգրաված չէր որպես կասկածյալ փոխնախարար կամ սոցապ նախարարության աշխատակազմի այն պաշտոնյան, ով անմիջականորեն համակարգել է այդ ոլորտը։ Մենք ունենք լուրջ հիմնավոր կասկածներ, որ պետք էր նաև նրանց հետ կապված առանձին վարույթ իրականացնել։
Իրեն ուղված մեղադրանքներն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում սոցապ փոխնախարար Բերիկյանը անհեթեթություն որակեց։
Ես ճիշտ ասած չեմ տեսել, որ այդպիսի բան եղած լիներ, որ դիմեին։
Դիմել են, անգամ դատախազը ստացել է։
Շատ լավ, անհեթեթություններ են բոլորը։
Իսկ վարչապետը կարգապահական պատասխանատվության էր ձեզ ենթարկել։
Ուրեմն կներեք, ես այլևս չեմ ուզում շարունակել, դրանք բոլորը անհեթեթություններ են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաների մասին երեք ազատ արձակված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան կալանավայրը լքելուց անմիջապես հետո շտապեց հայտարարել, որ չի պատրաստվում լքել Ադրբեջանը և արդեն առաջիկա օրերից կվերսկսի կիսա թողած իր հետաքննությունը։ Շուրջ 1.5 տարի բանտում անցկացրած լրագրողը, հիշեցնենք, հայտնի է մասնավորապես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի բիզնես գործարքների բացահայտմամբ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Բանտում 1.5 տարի անցկացնելուց հետո էլ Խադիջա Իսմայլովան հայտարարում է, թե չի հրաժարվում իր հիմնական առաքելությունից լրագրողական հետաքննություններ անցկացնելուց։ Նույնիսկ Ադրբեջանի նման ռեպրեսիվ երկրում լրագրությամբ զբաղվելու համար հատուկ արտոնագիր չի պահանջվում։ Որևէ մեկը չի կարող ինձ արգելել լրագրությամբ զբաղվել և դատարանի որոշման մեջ որևէ նման բան հիշատակված չէ։ Բացի այդ, իմ հոդվածները լույս էին տեսնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես բանտում էի։ Իշխանությունները պարզապես ի վիճակի չէին դա կանխել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, ես տանն եմ, ես ազատորեն կարող եմ համացանցից օգտվել, արդյոք որևէ մեկը կարող է ինձ զսպել 3-3-ան կալանավայրից դուրս գալուց մի քանի ժամ անց։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Իսմայլովան։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության կազմում գործող ԵԽ Կովկազի խմբագրությանը տված հարցազրույցում էլ Խադիջա Իսմայլովան հստակորեն նշում էր, թե որոնք են լինելու իր հաջորդ լրագրողական հետաքննությունների թեմաները։ Պանավայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների տերերին վերաբերող վերջին բացահայտումները։ Երբ ինձ հնարավորություն ընձեռվի, ես շատ կուզենայի պանամական փաստաթղթերն ուսումնասիրել։ Իմ նախորդ լրագրողական հետաքննությունների ընթացքում ես համագործակցում էի այժմ պանամական փաստաթղթերի բացահայտմանը մասնակցող կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի հետ, ուստի իմ ցանկությունն է նրանց հետ աշխատելը, հայտարարում էր Իսմայլովան։ Հիշեցնեմ, որ Խադիջա Իսմայլովան բանտից ազատ արձակվեց 3 այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման պատժաժամկետը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման փոխարինելու որոշում կայացրեց։ Արևմտյան լրագրողական կազմակերպություններն ու իրավապաշտպանները, ողջունելով լրագրողու ազատ արձակումը, միաժամանակ նրա լիակատար արդարացումն են պահանջում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Իսմայլովայի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ամալ Քլունին օրինակ Ժամանակ անդրադառնալով լրագրողու ազատ արձակմանը հայտարարել է։ Խաթիջան տաղանդավոր լրագրող է, ով լուրջ ներդրում ունի իր երկրում կոռուպցիայի դեպքերի բացահայտման գործում։ Նրա ազատ արձակումը հաղթանակ է այն բոլոր լրագրողների համար, ովքեր համարձակվում են ճշմարտությունն ասել իշխանություններին, նշում է Քլունին հավելելով. Խաթիջան արժանի է, որպեսզի հաստատվի նրա լիակատ արարմեղությունը և նրան հնարավորություն տրվի ազատորեն առանց կառավարության կողմից հետապնդումների ենթարկվելու զբաղվել լրագրողական գործունեությամբ։ Իսկ Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան չորեքշաբթի երեկոյան հրապարակած հայտարարության մեջ նշել է. Դատարանի որոշումը թե ողջունելի է, բայց և այնպես չի վերացնում այն անարդարությունը, որի հետևանքով Իսմայելովան 1.5 տարի անցկացրեց ճաղերի ետևում։ Մեկ այլ հեղինակավոր կառույցի լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհանես Բիրի կարծիքով էլ պաշտոնական Բաքուն չարդարացնելով Իսմայելովային հստակ նպատակ է հետապնդում։ 3.5 տարվա պայմանական պատժաչափը նպատակ ունի լրացնել պաշտպանություն Իսմայելովայի հնչող ձայները, միաժամանակ չընդունելով լրագրողու անմեղության փաստը։
Հյուսիսային Հարևան Վրաստան այսօր տոնում է իր անկախության 25-ամյակը, մայրաքաղաք Թբիլիսին այսօր առավել քան մարդաշատ է, աչքի են ընկնում հատկապես Ամերիկայի ժամանակահյուրերը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վրաստանը նշում է անկախության 100-րդ դարը, 25-րդ տարեդարձը։ Թբիլիսի ազատության հրապարակում զինվորական շարասյուներ էին նաև ամերիկյան զինտեխնիկա, Աբրամս տիպի տանկեր և զրահամեքենաներ, որոնք օգտագործվել են նախորդային Վրաստանում ավարտված վրաց ամերիկյան զորավարժություններին։ Դրանց մասնակցում էին նաև բրիտանացի զինծառայողներ։ 25 տարի առաջ մենք սկսեցինք մեր ճանապարհը անկախությունից դեպի ազատություն, իր ելույթում ասաց Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Մենք պետք է պետություն ստեղծենք, որտեղ պաշտպանված կլինի յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատությունները, ասել է Մարգվելաշվիլին և հայտարարել, որ այս տարի Վրաստանը վստահ քայլեր կկատարի եվրոպական և եվրոատլանտյան ճանապարհով։ Հանդիսությանը խոսել է նաև Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին, դիմելով նաև նորակոչիկներին։ Այսօր Վրաստանի մի շարք քաղաքներում, ինչպես նաև Թբիլիսի ազատության հրապարակում, տեղի է ունեցել նորակոչիկների երթման արարողությունը։ Ծառայել Վրաստանին դա մեծ պատիվ է։ Ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կլինի մեր երկրի հավատարիմ զինվորը, և ընդմիշտ հիշեք, հայրենիքը Վրաստանը կանգնած է ձեր թիկունքին։ Վրաստանի ղեկավարները իրենց ելույթներում շնորհավորանքներ, շնորհակալական խոսքեր են ուղղել նաև դաշնակիցներին, գործընկերներին, մասնավորապես ամերիկացիներին, ում ներկայացուցիչները ներկա էին Վրաստանի անկախության հանդիսությանը։ Ազատության հրապարակում ելույթ ունեցավ գեներալ Ջոն Նիկոլսոնը։ Նա Աֆղանստանում ԱՄՆ զորախմբի հրամանատարն է։ Անցած 2 տասնամյակում Վրաստանը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցներ Կոսովոյի, Իրաքի և Աֆղանստանի գործողություններում։ Վրաստանը ծառայում է մեր ընդհանուր նպատակներին՝ պահպանելու միջազգային խաղաղությունը և գայունությունը։ Մենք ամերիկացիներս հպարտ ենք լինել Վրաստանի գործընկերը։ Ինձ համար որպես ամերիկացի գեներալի մեծ պատիվ է լինել վրացի զինվորների հրամանատարը, հայտարարել է ամերիկացի գեներալը։ Վրաստանի քաղաքական ուժերը եւ շնորհավորական ուղերձներ են հղում, մասնավորապես Վրաստանի ընդդիմադիր հիմնական ուժը, Միացյալ ազգային շարժումը, շնորհավորական իր ուղերձում նշել է. «Անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը վրաց ժողովրդի ամենաբարձրագույն ձեռքբերումն է, որը կարող ենք պահպանել եւ ամրապնդել միայն միասնականությամբ եւ հաստատակամությամբ»։ Գեցե ազատ Վրաստանը։
Չարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ընտրական օրենսգրքի ընդունման կապակցությամբ 168 ժամը գրում եմ։ Իշխանությունն ասում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը մի քանի քայլ առաջ է նախորդից, էականորեն բարձրացնելու է ընտրությունների անցկացման օրինականությունն ու թափանցիկությունը։ Ընդդիմությունն ասում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքն այնքան էլ լավը չէ, քանի որ չեն ընդունվել ընդդիմադիրների բոլոր պահանջները, հետևաբար ընտրությունները չեն կարող ավելի ազատ ու օրինական լինել։ Ինչպես գրեթե միշտ, և իշխանությունը, և ընդդիմությունը հեռու են իրական իրականությունից, որովհետև աշխարի անգամ ամենալավ ընտրական օրենս գրքով հնարավոր չի անցկացնել ազատ և արդարընտրություններ, եթե բացակայում է այդքան չարչարկված քաղաքական կամքը։ Եվ հակառակը, նույնիսկ ոչ այնքան լավ շարադրված օրենս գրքով կարելի անցկացնել ամենաազատ և արդարընտրություններն աշխարում, եթե քաղաքական համակարգի բոլոր սուբյեկտները, բայց առաջին հերթին իշխանությունները ունեն դրա համար անհրաժեշտ ոչ միայն կամք, այլև համարձակություն, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարն այս օրերի ամենամոդայիկ թեման է։ Հասարակությունն իհարկե չի հավատում, թե իշխանությունները լրջորեն զբաղվելու են դրանով։ Իշխանություններն էլ իրենց հերթին հայտարարում են, թե դա շատ բարդ գործ է, կախարդական փայտիկ չկա, շտապելը վտանգավոր է ու առանձին-առանձին բոլորը կարծես թե իրավացի են, միայն թե արդյունքը չկա ու չկա, արձանագրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Երևանում Գարեգին Նժդեհի և Համազաս Բաբաջանյանի արձանների տեղադրման կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում եմ։ Խնդիրը միայն գեղարվեստական հարթության վրա չէ, ավելի մտահոգիչ է այսպիսի արձաններ տեղադրելու խորքային նպատակը։ Եթե ուսումնասիրենք վերջին տարիների պատմությունը, ապա մենք պատկերավոր ասած զբաղված ենք արձաններ տեղադրելով ու եկեղեցի ներկառուցելով։ Ինչ ենք ուզում դրանով ասել։ Եթե եկեղեցի ենք կառուցում, ուզում ենք ավելի քրիստոնյա դառնալ։ Իսկ ավելի ճիշտ չէ, որ այդ եկեղեցիների կառուցումը ֆինանսավորող ակնհայտ կրիմինալ տարերը եկեղեցի կառուցելու փոխարեն ընդամենը հետևեն 10 պատվիրաններին։ Տեղադրում ենք Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը, որ խորհրդանշենք մեր ուժեղ բանակ ունենալու ցանկությունը։ Ավելի ճիշտ չէ արդյոք տնտեսությունը հզորացնել ու հետևաբար ուժեղացնել բանակը։ Տեղադրում ենք Նժդեհի արձանը, որ խորացնենք մեր ազգային էությունը։ Ավելի ճիշտ չի լինի, որ Նժդեհին իր համար գլխավոր գաղափարախոս հռչակած ՀՀԿ-ն ուղղակի կյանքի կոչի Նժդեհի նախանշած գաղափարները։ Մտահոգիչն այն է, որ եկեղեցիներ են կառուցվում ու արձաններ են տեղադրվում միայն նրա համար, որ դա խորհրդանշող նպատակների ուղղությամբ ոչինչ չարվի։ Եկեղեցի կառուցող մարդասպանն ու գողը շարունակի սպանել ու գողանալ, բանակը մնալ թեր հագեցված, իսկ ազգային գաղափարախոսության անվանտակ շարունակեն կեղեքել ու հարստահարել ժողովրդին, գրում է հայկական ժամանակը։
Արտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը կպատմի արգենտինացի անվանի բանդոնեոնահարի Երևանում սպասվող համերգի մասին։
Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում յուրօրինակ համերգ է տեղի ունենալու։ Հայաստանում է և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգա արգենտինացի հայտնի բանդոնեոնահար Կարլոս Բուոնոն, ծրագրում արգենտինական տանգո, հնչելու են Աստոր Պիացոլայի, Յակոբ Գադեի, Մարիանո Մորեսի և այլ արգենտինացի հեղինակների շատ հայտնի ստեղծագործություններ, որոնք ուղեկցվելու են նաև պարային կատարումներով, և ուրեմն տանգոյի իսկական երեկո է սպասվում։ Վաղնարամ Խաչատրյան համերգասրահում ուշագրավ է, որ արգենտինյան տանգոյի պարային կատարումներու վաղնի թիվս այլոց հանդես կգա նաև ավստրալուհի Արիաննա Կաուիլին, նա մեր աշխարհահռչակ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանի կինն է։ Համերգը նվիրվում է հայ-արգենտինական բարեկամությանն ու համագործակցությանը։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գոնզալո Ուրի Օլաբեյցյան ասաց, որ
Nosotros creemos que la relación entre Argentina y Armenia es una relación entre gobiernos.
Դեսպանը հավելեց նաև, որ Արգենտինայի և Հայաստանի միջև վաղուց ի վեր են ստեղծվել ոչ միայն ջերմ բարեկամական, այլև գործարար ու մշակութային կապեր, որոնք ավելի են ամրապնդում երկու երկրների և երկու ժողովրդների բարեկամությունն ու փոխադարձ համագործակցությունը։ Դա իսկ հեռավոր Արգենտինայի ժամանած անվանի բանդոնեոնահարը Կարլոս Բուոնոն շեշտում էր, որ այնտեղ իր հայրենիքում ինքը շատ հայ բարեկամներ ունի։ Հայկական համայնքում նրանցից շատ է լսել մեր ժողովրդի պատմության և մշակույթի նաև երաժշտության մասին։
Mucho en Argentina, sí. Michelangelo, Cruz del Vino, Piazzolla Tango, Caño 14, Viejo Almacén.
Bolorote.
Argentinayum hayerin shat lav tsanot e paran Buonon, vorovhetev ureman tarber teghesh vortev vor yelutyunere unetsel da votsor egla estaba en el barrio armenio, no?
Sí, exactamente.
Ureman da
Me gusta mucho la comida armenia.
Da haykakan tavamas e հենց Բուենոս Այրեսում, բացի այդ շատ հավարում է հայկական տեսքը։
Երաշխիքը սկսել է զբաղվել մանկուց, երբեմն նաև ստեղծագործում է, բայց տարեկան ամենաքիչը 100 համերգ է տալիս աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում այսօր։ Այս տարի միայն 2016-ին արդեն իսկ հասրել է 92 համերգով հանդես գալ։ Հանդիպման վերջում անվանի բանդոնե ահարը լեագրոներից խնդրանքով նվագեց իր ստեղծագործություններից մի հատված, որը նվիրել է կնոջը դեռ տարիներ առաջ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ դիտեք լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։